posloucháte pořad Půlnoční darma. Naše životy a svět kolem nás z pohledu buddhismu Diamantové cesty. Pořad o tom, jak se věci mají, jak se věci mají. Hezký dobrý večer, bratři a sestry v darmě. Jsou 4 minuty po půlnoci, druhé vysílání pořadu Půlnoční darma v tomto roce je právě odstartováno. A dovolte mi, abych přivítal dnešní dva hosty, jim Jedenka Štětinová a Petr Štika. Vítejte.
Dobrý večer.
Děkujeme.
A jestli jste si všimli, tak já jsem neříkal, že jsou to učitelé buddhismu Diamantové cesty, protože to nejsou buddhisté Diamantové cesty a nejsou to vlastně ani cestující učitelé, nemýlíme se?
Určitě ne v tom významu, jak ho znáte.
Tak určitě ne ve významu, jak ho znáte, ale upovídaný budou úplně stejně, ve své podstatě nic jiného v tomto pořadu dnešním nečekejte, než to, na co jste zvyklí, protože jak Jirenka, tak Petr jsou členové buddhistické skupiny Bodhipát, nebo říkáte buddhistická skupina?
Říkáme buddhistické centrum.
Buddhistické centrum Bodhipát, které vlastně není vůbec daleko od buddhismu Diamantové cesty, na který jste tady vlastně v převážné většině vysílání tohoto pořadu zvyklí. A proč to není tak daleko, to se dozvíte hnedka za malou chvíli. Napili jsme se lehce čaje a otázka je vlastně úplně na snadě. Proč to není tak daleko od buddhismu Diamantové cesty vaše meditační centrum, které se jmenuje Bodhipát?
Je to proto, že centra Bodhipát jsou v podstatě také pod linií Karmakadžu. I když je to trošku komplikovanější, jak k tomu se asi ještě dostaneme. A centra Bodhipát založil Shama Rinpoche, jeden z držitelů linie Karmakadžu. A založili všude možně po světě, teďka aktuálně jich asi 40 na světě. No a trošku komplikovanější je to proto, že on chtěl, aby ta centra byla rime, to znamená, aby se nesoustředila na to rozdělení mezi různými školami tibetského buddhismu, ale aby se soustředila na praxe, které jsou všem těm 4 školám společné. Takže naše hlavní praxe je třeba Lojong a ta je známá v Tibetu úplně všude, takže to není výhradně Karmakadžu centrum.
Mhm. A vlastně Jirenka i Petr tady byli už jednou hosty tohoto pořadu, spíš jako takový doprovod překladatelsko cestovně doprovodný. A to je, když jsme tady měli vlastně Sharabhutiu, což je, já nevím, 2-3 měsíce, 4 měsíce možná. Takže vlastně nejste úplně, nedochází k vašemu dharmickému odpanění v tomto pořadu. Ale to už proběhlo a možná něco málo o zakladateli center Bodhipát Shamaru Rinpochem. V tomhle pořadu jeho jméno několikrát zaznělo, protože jak Jirenka správně řekla, je to konec konců člověk, o kterém jsme se tady xkrát bavili i v rámci standardních pořadů Půlnoční darma, kde o něm mluvili cestující učitelé buddhismu Diamantové cesty. Nýbrž je to, protože je to vlastně držitel, nebo místo držitel linie, tak ale počítá se s tím, že tento pořad někdo poslouchá třeba i poprvý. Tak jenom úplně krátce na úvod, kdo to je, nebo kdo to byl vlastně, bohužel v tomto případě, Shamara Rinpoche.
Takže, jak už si říkali...
Žena má přednost vždycky.
Je to v podstatě jako instituce Shamarpy, jeden z držitelů linie Karmakadžu s tím, že se s Karmapou střídají v tom předávání nepřerušené linie. Takže Ten, se kterým jsme se setkali, byl už 14. V té linii zrozování. Je to vlastně druhá nejstarší linie vědomě zrozujících selamů, s tím, že první nejstarší je Karmapa, to asi budete vědět. No a ten 14. Šamarpa, se kterým jsme se setkali, tak bohužel tedy v roce 2014 zemřel, takže teďka čekáme na dalšího, na 15.
A to jsme se vlastně ptali i Šarabuty, jak to vypadá, jsou-li nějaké signály. Tenkrát nebyly, změnilo se něco?
Zatím ne, bohužel. Netrpěli, očekáváme zprávy.
Tenkrát jsme vlastně nakousli i tu možnost, jestli se třeba Šamarpa nerozhodne zrodit jako Němec.
A Širab říkal, ano, je to možné.
Všechno je možné. Řekněte mi spíš, kdy byly založeny centra Bodypath, nebo konkrétně vlastně vaše centrum, tady v České republice, bylo-li první v České republice, kolik vás je center v České republice a vůbec jak to začalo všechno u vás?
No, tak obecně centra Bodypath v Evropě, tak začaly, jestli se nepletu, zhruba v roce 2002, kdy vlastně vzniklo první centrum v Německu a potom nejstarší, vlastně nám nejbližší centrum, tak bylo centrum Bodypath v Košicích na Slovensku, který nám vlastně jako hodně pomohlo právě i na začátku a bylo takovým zdrojem učení a inspirací vlastně pro nás, když jsme hledali, kterou cestou se vydat, obecně jakou školu studovat. Protože na stránkách Košického centra tak vycházely překlady učení Šamara Rinpočeho, který nás v tu dobu velmi, velmi zaujali a fascinovali. Jaro Jelínek, který vlastně Bodypath v Košicích zakládal a vlastně do teďka vede, tak perfektním způsobem jakoby strukturoval texty na webu, byly plný informací, které jsme dali a to byl vlastně takový ten první impuls, kdy jsme vlastně s jednou se rozhodovali, jakým způsobem dál, jestli začít studovat pod Šamarem Rinpočem v centre Bodypath, tak tady to byl takový první impuls. No a pak už následoval naše rozhodnutí a naše cesta do Německa.
Já si ještě pamatuju, jak jsme si tenkrát vytiskli všechny ty texty z toho Košického centra, z těch stránek. A já jsem je četla, já jsem pořád jenom říká, to není možný, to dává smysl, to je tak úžasný.
To neznám, to dává smysl. Ono je v dnešní době těžké číst cokoliv, aby to dávalo smysl, ať už jsou to noviny, internet, knihy. To je pravda, že když člověk čte něco, co dává smysl, tak je to velice výjimečná záležitost.
No a když jsme teda u toho smyslu, tak já si pamatuju, když jsem četl vlastně ty překlady úplně poprvé. Ještě když vlastně vznikly, tak pro mě to bylo moc spoustu věcí, které jsem tam absolutně nerozuměl a byly nepochopitelné, ale něco říkal, ale přitom to musí být něco strašně zajímavého, něco zatím musí být a to byla taková ta situace jít dál a studovat si, co se zatím skrývá.
Já vás jenom poprosím trošičku blíž ty bambule, protože pak posluchači budou mít větší šanci rozumět tomu, co říkáte. Tak, to je jenom technická věc. A jinak, sorry, nechci přerušovat, pokud myšlenkový proud pokračuje, tak máte opět slovo.
No a teďka, když už jsme se rozhodli, že učení Šamara Rinpočeho nám dává smysl, tak jsme si říkali, no jo, to je super, ale nejbližší dvě centra jsou 600 kilometrů na východ v Košicích a druhý nejbližší 600 kilometrů na západ v Německu v Röntgen-Ulmu. A tak jsme se smáli, že jestli to chceme praktikovat, tak si to centrum budeme muset asi založit.
A to by možná posluchače zajímalo, jak taková věc probíhá fakticky. To tak sedí dva mladí lidé v Praze a říkají si, no, co bychom založili centrum. Je tam na to nějaký copyright, museli jste někam volat, psát, dovolovat si, jestli smíte používat značku a tak dále a tak dále. Tak povídejte.
A to bylo asi zajímavé v tom, protože samozřejmě tu naší ambicí nebylo zakládat centrum, ale hlavně jakoby studovat pod Šamarem Rinpočem v centre Bodypath a Když jsme se teda rozhodli poprvé navštívit centrum v Renchenulmu, který je vlastně jakoby hlavní centrum Shama Rinpoche a body path v Evropě, tak se to všechno tak skoulelo, protože když jsme vlastně přijeli poprvé do centra, tak jsme se stáli před centrem na parkovišti a najednou na parkoviště se objevil Shama Rinpoche a byl sám, takže jsme s ním na pár okamžiků vlastně takhle zůstali a rovnou sami. Rozběhli jsme se k němu a s tím, že chceme být jeho žáci, což teda náramně pobavilo.
No to byla taková komická situace, protože my jsme tam přijeli, nikoho jsme tam neznali, nikdo tam nebyl, jsme čekali, že to bude obrovský kor, že tam bude spousta lidí a tam nebyl nikdo. Jenom ten Shama Rinpoche na tom parkovišti.
A fakt to mi, že to byla asi dost ojedinělý úkaz, protože jinak...
No tak jsme z toho byli tak nadšený, že jsme se opravdu k němu vrhli, málem jsme ho objeli a on se tomu jenom smál a ptal se nás, odkud jsme, tak když jsme řekli, že jsme z Prahy, tak první, co řekl, body path Prague, začal se smát a ukazoval palcem nahoru, takže jsme to už asi v ten okamžik měli spočítaný.
Takže první ohlas na váš nápad byl velice pozitivní, evidentně. A jak se od toho palce nahoru začalo odvíjet něco dalšího?
No, tak ono, ta technická... V tu chvíli vlastně bylo teda rozhodnuto, že určitě budeme praktikovat v rámci vlastně bodypad kurikula, což je program center jakoby bodypad. A technicky v podstatě to probíhá, neprobíhalo tak, že by se zakládalo rovnou centrum, ale v podstatě jsme dostali akorát instrukci, aby jsme začali pořádat pravidelně meditace pro zájemce o bodypad kurikulum a v podstatě spíš se nazývala jakoby skupina, která se snaží praktikovat v rámci bodypad kurikula, ale nedostali jsme vlastně status oficiálně centra. K tomu došlo až asi o půl roku později, když se centrum pomalu, když se vlastně jakoby začalo už centrum jakoby rozvíjet a už
Jak, zas budu dneska takový věcný hodně, jak probíhá takový jakýsi nábor do centra? Jo, známe, jeho věsti se stojí v metru, krišňáci rozdávají nějaký sojový buřty a bouchají do bubínku, křesťani jsou někde před kostelem, před nemocnicema. Kde jste vy vlastně dávali o sobě vědět?
A to bylo strašně zvláštní, protože my jsme tenkrát, když jsme se rozhodli, že teda dobře budeme dělat ty meditace i pro veřejnost, protože my chceme tady ty praxe dělat a tak dáme možnost i dalším lidem, tak jsme se rozhodli s Peťou, že každou středu v obýváku našem budeme meditovat.
A
když
vy dva.
My dva. Jo. A když někdo přijde, tak přijde, a když někdo nepřijde, tak nepřijde.
A proč by někdo přišel? Jako no. Čirou náhodou?
No, tak jsme si říkali, že se to nějak tak
My jsme
přihodí.
Předpokládali, že tak minimálně ten první půl rok tam budeme sedět sami v tom obýváku.
Přesně. Ale zapřísáhli jsme se, i když tady budeme sedět půl roku sami, stejně každou středu budeme tady meditovat. No a hned první středu přišel člověk a vůbec jsme ani nevěděli, jak se to stalo, prostě najednou nám někdo zavolal a říkal, já jsem slyšel, že máte nějaký kontakt se Shamadem Rinpoche, můžu přijít? A od té doby ani jednu středu se nám nestalo, že bychom tam byli sami.
No. A po tomhle tom pořadu tam zas budete sami. Ale to už asi nesedíte v obýváku, ale nebudu přeskakovat leta směrem k současnosti. Vraťme se tedy zpátky k tomu, že jste se vrátili vlastně z Německa a rozhodli jste se teda něco podniknout, něco pro to udělat a nabalit na sebe nějaký lidi s podobným záměrem, s podobnou motivací něco v tomhletom směru dělat. Co následovalo potom?
Následovalo potom, začali jsme vlastně pořádat vlastně i první kurzy, aby znova vlastně byly vysvětleny jako základy buddhismu, základní pojmy a tak dále. Byli jsme jako hodně rádi, že se nás ujmuli hnedka od začátku vlastně jakoby učitele, který jako laický, v tu dobu už jako laický praktikující, ale který měli za sebou mnoholetý retreaty s chodou okolností pod vedením Genina Rinpocheho, který asi většině posluchačů bude známý a to trvalo vlastně jakoby snažili jsme se začít obecně vlastně s těma základama, základní bruselskou terminologii a pořádat vlastně jakoby kurzy na toto téma a samozřejmě jakoby se seznamovat taky obecně s programem jakoby bodypad kurikula a začít to uvádět v praxi. Ono je to zajímavé v tom, že vlastně v tu dobu, kdy vlastně jsme jeli do Německa, tak Shama Rinpoche vlastně začal učit o hlavním programu našich center, to znamená o Lojongu a začal vlastně série jakoby učení, který vlastně dokončil těsně před svou smrtí vlastně jakoby minulý rok. Takže to byla ještě taková zajímavá jakoby souhrana, která byla důležitá.
Možná pro posluchače v krátkosti, o co se jedná Lojong?
Lojong.
Co to je za praxe, co si tak posluchači mají představit, eventuálně kdybyste chtěli i někoho nalákat, aby vás navštívil a zajímal se hlouběji.
A Lojong je naprosto úžasná praxe. Uděláme na ní trošku reklamu. Je to úžasná praxe v tom, že se dá používat i v podmínkách, které nejsou úplně příhodné. A Shama Rinpoche ji vybral právě proto, že se koukal, jaká praxe by se hodila pro současnou situaci. Viděl, že prostě nejsme v ideálních podmínkách, že všude jsou nějaký nepokoje, hrozí války a podobné věci. A že je dobrý mít po ruce nějakou praxi, která se hodí pro podmínky, ať jsou jakýkoliv. No a Lojong je v podstatě jediná, která to umožňuje. Že ať se děje cokoliv, i když něco pozitivního, i když něco negativního, tak to můžete v té praxi použít.
Velice abstraktně zatím. A teď pojďme trošku do toho, aby si posluchač pod tím, že to může kdykoliv použít, uměl představit ještě přece jenom něco víc než jen to vědomí a ten fakt, že to může kdykoliv použít. A co to je to, co může kdykoliv použít?
Vy jste tím plně tak jako očima hádáme, kdo to řekne.
Ono vlastně jakoby stěžení praxí v rámci Lojongu, tak je potom praxe Tonglenu, která už posluchačům je taky určitě známější a to je taková imaginativní výměna vlastně utrpení jakoby ostatních jako bytostí jako za štěstí. Se dá říct, pracuje se například s tím jako konkrétní příklad, že ve chvíli, kdy se mi děje cokoliv negativního, a to je právě ta největší výhoda Lojongu, jak se dá praktikovat vlastně, nebo Tonglenu, jakým způsobem se praktikuje jako v denním životě a kdykoliv. Jakmile se mi cokoliv vlastně jakoby negativního může dít, tak v tu ránu si člověk uvědomí, že se ocitl v nepříznivých podmínkách a zároveň vlastně jakoby rozvíjí přání, aby vlastně jakoby, že není v tu chvíli sám, kdo může trpět vlastně tady těma okolnostma nepříjemnýma, že takových bytostí jsou v tu chvíli, je jich nespočet a rozvíjí vlastně jakoby přání, aby bytosti vlastně jako byly tady toho utrpení třeba konkrétního jako zbavený.
To se dá praktikovat velice často. No. 24 hodin denně tato situace pro hodně lidí je na snadě.
Krásně se to používá třeba vždycky, když se kopnu do brňavky, že jsem taková nešikovná, vždycky se kopnu, tak v tu chvíli si říkám, a tolik bytostí na světě se teďka určitě koplo do brňavky, ať skrz tu moji bolest brňavky
očistím. Jseš jediná, rozbíjím tvůj koncept, nikdo jiný než ty se do brňavky nekope.
No, dobře, tak si přeju, ať všechny bytosti, které trpí nějakou bolestí, tak ať tou mojí bolestí očistím tu jejich. A to strašně pomáhá na to, že za prvý to přestane bolet ten samý okamžik. To je úplně úžasný psychologický efekt.
Potvrzuju.
A za druhý... Funguje to i u zubaře?
Jo. Je to jako samozřejmě už vyšší level
potom,
ale funguje. A je to úžasný v tom, že člověk ztratí takovou tu rezistenci vůči utrpení. Že za normálních okolností se utrpení snažíme vyhýbat, prostě máme z toho strach, co nás teďka může potkat, co se může tam stát a tak. Ale když máte Lojong a teď to není jenom ta praxe Tonglenu, jich tam hodně, který se dají použít. Je to takový, že má Rinpoche říkal, takový toolbox. Prostě
není to jenom o brňavce, ano.
No, sada nářadí, vždycky vytáhnete nějaký to správný nářadí na tu danou situaci a víte, že prostě cokoliv se stane, můžete to použít pro tu praxi a nemáte prostě z těch věcí strach, protože víte, že vás to jenom posune dál na cestě.
Mm-hmm. Když se zeptám takhle úplně všetečně, kolikrát za den si tak jakoby něco takového to, ať už je to brňavka nebo cokoliv jinýho, spojíte s praxí lojong.
Jako kolikrát denně se kopnu do brňavky?
Je to jako, ne, jako cokoliv, říkali jste, že cokoliv vlastně třeba negativního se děje, tak k tomu přistupujete vlastně s tímhle tím nastavením mysli. Tak jestli jste ve staru, že to je non-stop, anebo je to pětkrát za den, stokrát, ve své podstatě téměř neustále, anebo naopak, no, dvakrát za den, když jako, jo, něco hodně blbýho, tak si na to vzpomenu. Jenom ať mají třeba posluchači představu, jak to rychle pak funguje všechno.
Tak řekneme, jak by to mělo být ideálně, jo? Ať tady nemachru.
Ne, já jsem se ptal, jak to máte vy. Pak bude druhá otázka, jak je to ideálně.
Tak to je těžký, ale zůstanu u toho ideálně. Ideálně by člověk měl
to se mi líbí, stavu, zeptejte se na co chcete, já vám odpovím, co chci.
Ale si k
tomu to v tomhle dostanu. Pořadu to dělají všichni hosti, jo, to je úplně v pohodě. Já jsem říkal, že to není tak daleko od buddhismu diamantový cesty. No.
Víc si mi přerušil nit. Takže, v ideálním případě, a nenechám si to vzít, by to mělo být non-stop, protože jedna z těch dalších hlavních praxí, které jsou součástí toho balíčku lojongu, tak je praxe shine, praxe, která se nazývá různě třeba klidného spočívání a podobně, a ta nám umožňuje udržovat naprostou bdělost, jasnou bdělost, ať se děje cokoliv. A mělo by to tak být prostě non-stop, 24 hodin denně, ať už jsme v dělí nebo spíme, bychom měli mít kontrolu nad tím, co se děje v naší mysli. Umožňuje nám to v podstatě přesně být si vědomí toho, co se v té mysli děje. Takže ať se objeví cokoliv, dejme tomu, že se objeví nějaká takzvaná rušivá emoce, třeba hněv, tak my bychom si v ten samý okamžik toho měli být vědomí a použít nějaký protilék. A zase lojong poskytuje zase několik různých nářadí, co člověk může použít na hněv. A když to aplikuje, tak hněv
tak,
zmizí.
No, držme se toho. Co může člověk použít z bedničky nářadí lojongu na hněv?
Na hněv. Takže potom jsou tam takový zvláštní variace té meditace shine, které se používají právě na konkrétní rušivé emoce. A i v lojongu je jedno takové jakoby hlavní heslo, že musíme nejdřív očistit tu nejsilnější negativní emoci. Takže většinou člověk se nejdřív soustředí právě na tu, dejme tomu, že by to byl ten hněv, a potom byste dělali praxi na milující laskavost a soucit. No a tady to musím říct, to bylo tak strašně krásný, když Amar Rinpoche tady tu praxi vysvětloval. On říkal, představte si nejdřív úplně malinký tvorečky, třeba broučky nebo mravence. A teďka mravenec hraje na banjo a všichni jsou hrozně šťastní a tak, a vy cítíte s tím, jak jsou šťastní, přejete jim, ať jsou ještě šťastnější a podobně, a tím rozvíjíte milující laskavost. A potom naopak, a teď si myslím, že jsem přehodila pořadí, a naopak si máme zase představovat, že ty mravenečci a podobné bytosti, že jsou hrozně nešťastný. A
protože jim ukradli banjo, neladím.
Přesně, třeba.
Neladím, no. Nehrajím rádíko.
No a teď si to představujete nejen u těch nejmenších zvířátek, co můžou být, ale představujete si i větší zvířátka, představujete si největší zvířátka, jako jsou lidi třeba a tak dále.
Kterým taky nehraje rádio třeba.
A tím rozvíjíte milující laskavost a soucit. A to je tak.
A teď by bylo zajímavý, protože spousta posluchačů si řekne, že když si představí toho Ferdu mravence, jak mu nehraje to rádejko, takže začnou je litovat. Jo, chudák Ferda, oni mu vypli to rádio, ono mu to nehraje. To asi není úplně lojongová reakce na tuhle tu situaci.
No.
Co je správně si jakoby promítnout do té situace, když si posluchači rádio jedna uvědomí, že broučkům nehraje rádio jedna. Dlouhý večer, láska. Zima a netopí do toho ještě ani.
Otázka definice samozřejmě lítosti a soucitu, ale to, čeho my jsme teďka aktuálně schopní, je taková ta jakoby emocionální úroveň soucitu, což samozřejmě není ta úplně správná na absolutní úrovni, ale my toho absolutního soucitu ještě nejsme schopní, to jsou schopní velký bodhisattvové.
A jak by vypadal teda ten absolutní soucit v tomhletom případě? Můžeme-li?
To bych taky ráda viděla, k tomu jsem ještě nedošla, jako viděla jsem to třeba na Šamaru Rinpochemu. Nevím, jestli to byl absolutní soucit, ale to, jakým způsobem se projevoval, tak rozhodně vypadalo. ale sama jsem to ještě nezažila a ráda bych samozřejmě. Takže začínáme od místa, kde jsme na místě, kde jsme schopni nějaký lítosti, jsme schopni určitý úrovně soucitu, ale je to prostě emoce, ještě to není bodičita, ještě to není ta správná úroveň toho soucitu, ale k tomu se cvičíme, prostě to nejde hned. Začínáme tam, kde jsme a postupujeme.
Mm-hmm. Kdybyste měli vlastně posluchače nějakým způsobem nalákat na vlastně váš způsob praktikování buddhismu, tak uměli byste specifikovat, čím se liší, pokud se liší, vlastně centra Bodhipath od center buddhismu Diamantové cesty? Jejíž styl tady vlastně většina hostů reprezentuje, tudíž ho posluchači znají, někomu to může přijít blízké a mnoho posluchačů se také objeví postupně v centrech, některý dokonce chodí pravidelně, praktikujou, ale pro někoho to třeba může být jako, že tam jako něco není úplně tak, jak by si představovali, a přitom jim buddhismus jakoby v tom globálu sympatický. Uměli byste nabídnout a prodat se teď tady jako, co je vaše specifikum, nebo v čem cítíte vy sami za sebe jakoby největší rozdíl mezi vlastně způsobem jak vyučování, tak praxí a fungování v centrech buddhismu Diamantové cesty a center Bodhipath?
Já to nejsem třeba úplně schopný takhle úplně jako posoudit nebo rozlišit, ale řeknu osobně, co mě zaujalo nejvíc na začátku, když jsme začali vlastně jakoby v rámci Bodhipath studovat a praktikovat. A to byl hlavně důraz Šemara Rinpocheho na to, aby se učení vrátilo ke kořenům, na začátek, aby se postupně vlastně, aby studenti se postupně seznamovali se základama a při meditaci, aby jsme se vůbec naučili meditovat, což bylo vlastně strašně zajímavý. Takže nám říkal, že první, co bychom měli udělat, se naučit vůbec meditovat. A začali jsme opravdu vlastně jakoby po krůčkách a Šama Rinpoče hodně dbal na to, aby se v meditacích rozvíjela soustavná kvalita, než aby jsme jakoby hromadili kvantitu. Dám příklad, když třeba my hlavně s čím se potýkáme všichni v centru, tak je právě ta meditace klidného spočívání a budeme nadále, tak tam je třeba důležitý právě to, a to bylo, to mě oslovovalo právě hodně, že Rinpoche říkal, že opravdu bychom měli se učit meditovat takovým způsobem, aby naše meditace s tím, jak cvičíme, tak se stávala soustavně stabilní, aby to bylo stabilní, aby to nebyly výkyvy. Takže vlastně, i když třeba děláme v centru tady tu praxi, která vlastně se zdá, jakoby, je to opravdu základ vlastně jakoby meditace jako takový, tak děláme opravdu třeba jenom velice krátký meditace, kde se snažíme jakoby soustředit na to, aby tam byla ta konstantní kvalita. Tak tady to mě jako nejvíc oslovilo, co se týká meditace a praxe.
Mm-hmm. Jak seš na tom ty, Irenko? Co tebe nejvíc oslovilo? Na začátku, uprostřed a na konci.
No mě přesně to, co říká Petr, spíš tenkrát jako neoslovilo, nebo já jsem z toho byla úplně strašně překvapená. My, když jsme přišli v tom roce 2008 do Bodhipath, tak jsme měli pocit, že jsme velký buddhisti a meditující a že už všechno známe a tak. A najednou Šama Rinpoche říkala, teď tady sedněte na poštářek a naučte se meditovat a počítejte dech. A úplně, a když my přece umíme meditovat. A teď jsme zkoušeli počítat a nenapočítali jsme ani do jedničky, ani do dvojky. A to samý s učením. Měli jsme pocit, že už známe celý buddhismus a najednou Šama Rinpoche řekl, nejdřív si nastudujte tady, co je to vlastně, co jsou to čtyři základní myšlenky. Nastudujte si, co jsou to tři klenoty. A my jsme zase měli to z toho takové jako pocit, to už přece známe, ale čím víc jsme to studovali, tím víc jsme zjišťovali, že ty základy u nás byly takový dost vratký a že je potřeba si je opravdu procvičit. Ale zase pro někoho to může být nepříjemný, že by musel začínat takhle od začátku. Takže to nevím, jestli je to úplně reklama.
No. No teď na tom konci určitě ne. To záleží, jako jestli chcete, aby k vám lidi chodili, nebo nechcete.
No ale pak třeba, kdyby...
Pokud je vám dobře, takhle ve dvou. Ne, dělám si stranu. Kolik vás je? Kolik vás vlastně je tak nějak pravidelných a kolik je plus minus k tomu ještě jakoby občas docházejících?
Myslím si tak pár desítek. To je tak... co se tam tak střídáme v centru, jako různě, jak jsem to tak v současné době, tak do 30 lidí a pak pár desítek třeba jakoby ještě okolo takových sympatizantů jakoby centra, který jsou třeba když nějaký kurz, když pořádáme nebo tak.
A to se bavíme jenom o pražském centru ano. A něco jiného v Čechách ještě?
Ještě jedna skupinka v Olomouci, která je v té fázi, v kterými jsme byli v tom roce 2008, která se zatím schází a ještě nejsou jakoby oficiálně uznaný jako bodypad, ale držíme jim palce.
A ještě, aby jsme udělali zadost tomu, kde vlastně máte to centrum, pokud někdo z posluchačů si říká, tohle by mě mohlo zajímat, minimálně to půjdu okouknout, co to je za exoty.
Děkujem.
V současné době máme na Břevnově centrum. Adrese tak na našich stránkách bodypad.cz i tam vlastně informace o programu pravidelným. Ale možná ten program jako stojí asi za zmínku, protože to si myslím, že může
no, být
takový lákadlo. My vlastně pořádáme pro veřejnost meditace pravidelně každý čtvrtek a nazýváme to interně takzvané nesektářské teďka čtvrtky, byly to středy do nedávna vlastně v těch posledních let.
Ale protože je půlnoční derma ve středu, jak to změnili, to je jasný, no.
A je to, bylo to taky vlastně udělaný z toho důvodu, že vlastně tady opravdu zájemci o vlastně jako základní meditace a seznámení se tak se můžu vlastně seznámit s tou základní praxí, to sklidnění mysli a rozvíjení bdělosti, což je vlastně jakoby základ samozřejmě ve všech buddhistických školách, ale chodí k nám do centra vlastně i lidi, kteří nemají s buddhismem, ani nechtějí mít s buddhismem třeba nic společného, ale zajímá je právě jenom jako ta technika, jakým způsobem se dá třeba pracovat jakoby s myslí, jakým způsobem se dá rozvíjet bdělost, sklidnit a podobně. To si myslím, že takový, tak to myslím, že by mohlo být to lákadlo.
Já už taky vymyslela nějaký lákadla.
Jo, to jde rychle docela. No. No, zkus marketing, no.
No tak třeba ta praxe šine, která zní tak jako by strašně nudně a člověk, když to začne dělat, si říká, to snad není možný, to nemůže být ono. A tak s tím, jak člověk v ní získává určitou jakoby zběhlost a kvalitu té meditace, tak to umožňuje strašně moc věcí. Umožňuje to žít takový jakoby plnohodnotnější život, bych řekla, mít stabilnější mysl, líp kontrolovat svoje emoce, svoje chování a prostě mít tak nějak jakoby kontrol nad svým životem, což je, myslím, že docela dobrý. A další věc, podobně praktický, je i ten Lojong. Lojong je v podstatě složený, je to, říká se tomu taky sedmibodový výcvik mysli, je složený ze sedmi takových jakoby hlavních bodů a pod tím je spousta různých dalších hesel a ty hesla jsou strašně praktický. A stačí si právě vzpomenout třeba na jedno, který je moje oblíbený, ať jsou chyby ostatních jakékoliv, nepřemýšlej o nich. A když se člověk začne řídit třeba jenom tady tím jedním heslem, tak to může okamžitě způsobit to, že jeho kvalita života bude okamžitě o mnoho větší, protože prostě přestane se zabývat tolika problémy. Že máme tendenci pořád přemýšlet, proč tenhle udělal tohle a jak je to možný. Jak to mohlo udělat? A jsme takový jako detektivové, pátráme po motivech lidí a tak dále. A když se tím přestaneme zabývat, protože prostě nechceme mít ani žádný, nepotřebujeme mít žádný názor na to, proč někdo udělal tam tu chybu a tak, tak nám to strašně uvolní spoustu prostoru v životě.
A co když někoho napadne, že tím vlastně jakoby eliminuje schopnost být za něco zodpovědný? Někdo řekl, no, když nebudeš nic řešit, nebudeš nad tím přemýšlet, tak...
To ne, tak nad svýma věcma samozřejmě přemýšlíš, ale nepřemýšlíš o tom, proč tady ten člověk tě málem přijel na přechodu a podobně. Prostě nezabýváš se něčím, co stejně nemůžeš změnit a co člověku jenom přináší takový ten nepříjemný pocit do mysli, jako proč to udělal, jak to mohu dělat.
Hajzl jeden.
Přesně.
Měl to naplánovaný.
Přesně.
Sleduje mě už dlouho.
A jinak samozřejmě zodpovědnost a tak to tam všechno je. Tam je to právě o té bdělý pozornosti, že se snažíme a jednat co nejsprávněji.
Mm-hmm. Skladba vašich členů. Když by někoho zajímalo, přijdu tam a bude tam takový ten dětský potěr od 15 do 18, nebo budou tam důchodci, nebo bude tam, budou tam vysokoškoláci.
No, vysokoškoláci.
Pracující inteligence.
Jo, vysokoškoláci bývají hodně. Mm. A máme tam hodně chodí různý, já nevím, medici a podobný lidi, co studují různý vysoké školy. Ale zároveň tam máme i ten, i tu starší generaci, takže ten průřez je docela takový, bych řekla, pestrej. A vždycky se nám to střídá. Jeden čas tam máme samý holky, jeden čas tam máme samý kluky. Teď zrovna mám...
Kde budou holky?
V té fázi toho přechodu teď je to tak půl na půl.
Půl na půl, aha. Dobře. A co ještě by si mohl posluchač od vás vyslechnout, aby se přestal třeba jakoby obávat někam přijít, protože spousta lidí řeší ten problém někam dorazit poprvé. Teď nevím, jestli jsou lidi, pro který je strašákem to, že je tam spousta lidí, pak je druhý strašák, no jich tam bude pět a všichni budou vědět, že já jsem tam poprvý. Tak jak, jak to u vás, tak spíš je, spíš asi méně lidí, jak jsme tak si říkali.
No a jsme hodní.
A když tam přijde někdo, kdo tam ještě někde byl, poznáte ho? V tomhle tom počtu.
To poznám.
A co, jak na ně budete reagovat? Teď všichni, kdo přemýšlíte, že byste zašli a říkáte si, no ale co, oni se mě budou ptát na něco. A co si myslím o tomhle a jestli tohle znám a to,
tak je ten
a to já nikam nejdu. No. Takže jak probíhá ten ten pohovor, který si určitě představují nějaký posluchači. Když má někdo pocit, že někam přijde a všichni vědí, že tam je poprvé, tak má samozřejmě představu, že se pod něm něco bude chtít. Minimálně nějaký názor, co ví, co neví.
Jasně. Tak, je to
jak to tak standardně normální? Probíhá? Popište to, ať se lidi uvolně, jo. Přijdou.
Přicházejí tam noví lidé v podstatě po každý ten čtvrtek, takže to není nic nestandardního.
Výborný, to je bod číslo jedna, nemusíte se obávat, nebudete zřejmě jediný, kdo tam bude poprvý.
Tak.
To je ten marketing, jo? Už to tam leze, už to tam leze. No.
Je to no a pak jsme strašně hodní, samozřejmě se nevyptáváme, když někdo nechce.
Ale to říkají ty jeho věstí taky.
No to jo, no to je pravda. To, jak Peťa zmiňoval, že máme takovou tu jako nesektářskou, já bych říkala středu, nesektářský čtvrtek, tak spočívá v tom, že se v podstatě sejdeme, vysvětlíme základní instrukce k té meditaci šiné, potom ji vedeme postupně po pětiminutových intervalech, to se tak dá jako zvládnout, když je člověk začátečník, že se nezačne ještě moc nudit, takže by to mělo být příjemný maximálně se třeba v průběhu té meditace, nebo jakoby v těch a pauzičkách mezi zeptáme, jestli to všem jde dobře, nebo jestli má někdo nějakou otázku. Otázky občas padají, protože máme třeba takovou asi zvláštnost, že se tahle meditace dělá s pootevřenýma očima. A, takže na to padá hodně dotazů, tak to tam vysvětlíme samozřejmě. No a,
a to můžete vysvětlit i teď?
No můžem.
Ale... Že my jsme tady zrovna nedávno měli nějakou otázku na tohleto téma. Mm-hmm. Zda meditovat s otevřenýma nebo se zavřenýma očima?
Hmm.
Tak můžem klidně si vyslechnout vaše vysvětlení nebo váš názor na tuto konkrétní věc.
My máme doporučení, konkrétně teda co se týká praxe klidného spočívání, spoustu ostatních, děláte praxe s otevřenýma očima nebo po otevřenýma očima. Ten zrak neznamená, že je jako na něco konkrétně zaměřený, ale v podstatě oči jsou otevřený a zrak je uvolněný.
Já tomu říkám, že se koukáme do blba.
Tak.
Tak koukáte na mě teď, to je přesně ten stav. No.
Ten důvod je ten, nebo jeden z těch důvodů je například to, protože cílem té meditace, té praxe není, aby se vlastně člověk uzavíral jakoby do sebe, do nějakých vnitřních světů. Vlastně, když jsou zavřený oči, tak hrozí kolikrát to, že se právě vytváří různý třeba představy, zaměřuje se na ně a podobně, ale cílem...
Kolikrát i spánek?
To taky, ano. To je přesně tak jeden z dalších důvodů. Ale cílem vlastně té praxe jako do budoucna je, aby se propojila s běžným životem. To znamená, už vlastně, když děláme ty krátké sezení a začínáme vlastně tady s tou praxí, tak vlastně člověk jako se učí být bílej a přítomný v tom prostředí, kde je, a nezavírat se do nějakých vnitřních světů. Tak to je jeden z důvodů.
A jak je to s vaší hierarchií tam? Protože posluchači jsou zvyklí na takzvaný cestující učitele buddhismu diamantové cesty, vlastně lidi pověřený lamou olem, který předávají nějaký základy, ale zároveň jsou i vlastně připravený odpovídat na nejrůznější otázky, opravdu nejrůznější, z různých zákoutí a věcí, které by vás ani nenapadly, že se na to někdo přijde zeptat do buddhistického centra. Ne, že by na všechno museli mít odpověď nebo museli znát tu odpověď, ale je celkem standardem, že se lidi ptají, konec konců i v tomto pořadu se ptají na cokoliv a lidi jim odpovídají. Je tohleto i styl u vás v centru, že se někdo zeptá, řekne, co mám dělat, umřela mi kočka, papoušek mi ulítnul, babička spadla ze schodu a já teď nevím, jak to mám všechno zvládnout, protože jdu na noční a jsem nevyspalej.
Pravda je, že takovýhle typy otázek s těma se teda moc nesetkáváme.
To je pravda, ale řekni, co jsi chtěla, to pak doplním. Mm-hmm.
A to možná by mohlo být taky vlastně to další lákadlo, co s tím jakoby souvisí, protože my v té čtvrtky ještě, když ukončíme tu část, tak potom máme taky krátké přednášky na základní buddhistické témata. A máme obrovský štěstí, že v současné době vlastně už v centru jsou 4 instruktoři, kteří teďka dokončili tříletý program, který byl vytvořený Jigme Rinpochem, a kde právě například i Irena na součástí tady toho výcviku. A tady ty naši instruktoři...
Instruktorka tak, Irena.
Tak právě jakoby jsou schopní umně odpovědět na jakékoliv otázky týkající se základů buddhistické praxe. Takže...
My jsme studovali...
Slyšíš poprvé? Takže já jsem instruktor.
My jsme studovali hlavně na základě Gampopovy knihy Ozdobný klenot vysvobození. A ten kurz tříletý vedla June, která je hodně blízká hlavně překladatelka Jigme Rinpocheho. A z toho taky vyplývá to, co přednášíme. Takže přednášíme ty témata, které jsou v Gampopovi obsažený, a začínáme úplně těma nejzákladnějšíma 4 myšlenkama a podobně, což jsme tady zmiňovali. Ale když se nás někdo zeptá na kočku a podobně, tak to většinou neodpovídáme, protože nemáme znalosti, jako má nějaký Rinpoche nebo někdo takovej. Nemáme ten vhled do tohohle. Umíme odpovědět na základní témata, co se týče dharmy, nebo snažíme se odpovědět co nejlépe, podle nejlepšího vědomí a svědomí, ale v případě, že má někdo nějaký složitější dotaz, tak buď se pokusíme odpovědět podle vlastní zkušenosti a zdůrazníme, že to je jenom vlastní zkušenost, a nebo spíš ho odkážeme na nějakýho lamu.
Mm-hmm. Já jenom vás tady testuju, protože přišly nějaký dotazy.
Aj.
A je to úplně rank toho nejoblíbenějšího dotazu, ať už tady sedí kdokoliv. Píše Nikola. Dobrý den, posílám dotaz do éteru. Týká se tolik diskutované otázky, zda buddhisti jedí maso. Souhlasím téměř se vším, co přednášejí cestující učitelé a lama ole. Je tu však jedna výjimka. Dharma říká, že máme přát všem dobré všem bytostem. Vše dobré všem bytostem. Přece se ale naprosto vylučuje pojídat jiné myslící a cítící tvory a zároveň přát vše dobré. Je to dosti pokrytecké. Vím, že namítnete, že je to karma pouze řezníka zvířete, ale já s tím nesouhlasím, píše Nikola. A pak to celé končí. Nabídka odpovídá poptávce, a kdyby nebyli vegetariáni nebo vegani, vraždilo by se ještě více nevinných tvorů. Jak můžeme některá zvířata, jako například kočku nebo psa, označovat za naše mazlíčky a jiné vraždit? Tak, teď se přenesme do vašeho centra na Břevnově, kde se Nikola objevuje ve dveřích a tohleto na vás spustí a říká, instruktorko Ireno.
Tak každopádně...
Zodpovězte mi.
Děkuji moc za otázku. A je to strašně složitá otázka. Je to možná důvod, proč se objevuje znovu a znovu. A když tam bylo zmíněno, že to má být karma jenom řezníka, nebo tak, tak úplně tak to není. Když jíme maso, tak samozřejmě se nějakým způsobem účastníme i té negativní karmy, která vznikla tím, že to zvíře bylo zabitý, nebo tak aspoň to vidíme v centru Bolipa. A vzhledem k tomu, že tohle si uvědomujeme, tak se máme takový jako období, kdy se snažíme maso nejíst, ale vracíme se trošku k tomu, že se snažíme tu praxi praktikovat z toho místa, kde jsme. A teď jsme na místě, kde ještě nejsme schopni se tomu masu úplně vyhnout. Kdyby jsme toho byli schopni, tak asi se staneme vegetariány rovno, ale prostě schopní z různých důvodů, zdravotních nebo návykových, nejsme toho schopni a proto máme takové jakoby období, kdy jsme vegetariáni a skoro vegetariáni a nevegetariáni.
Už to úplně vidím, jak posluchači říká, jo, mravenci, rozbili se jim housličky, ale prasátko podříznou.
Je strašně důležitý, když člověk to maso jí, tak si uvědomovat utrpení těch bytostí, které prostě museli trpět kvůli tomu a přát jim všechno štěstí. Aspoň to je to nejmenší, co můžeme udělat a nejíst to s takovým tím prasátko, mňam, mňam, sežeru tě. A tak opravdu tam zase i do toho jedení dá tu bdělost. A uvědomovat si, že bytostem ubližujeme i v případě, že jíme salát, protože i tak museli určitě nějaký bytosti trpět. Takže tam všema...
I když jste přijeli sem do rádia, tak spousta bytostí přesně zmizela z tohohle světa.
Přesně, takže Šamar Rinpoche doporučoval, že vždycky před jídlem bychom si měli uvědomit všechno, utrpení všech bytostí, které museli trpět kvůli tomu jídlu, jakoby vzpomenout na ně a zároveň pomyslet na všechny bytosti, které se účastnili toho přípravy toho jídla a přát jim všechno štěstí. Tak aspoň to nejmenší, když už nejsme schopní se rovnou stát.
A myslíš si, že je jakoby cíl, když používáš ten obrat, když ještě nejsme schopní? Bereš to jako, že to je něco, kam bys třeba chtěla se dostat během blíže nespecifikovaného času?
To je strašně těžká otázka. No, jako vy...
Všechny otázky jsou těžký, protože se na ně odpovídá.
Ideálně jednou jo, no.
Jo. Hmm. Peťa taky.
Jo, já to samý.
No. Jo. Jako cítili byste se lépe jako vegetariáni nebo vegani?
Já osobně říkám, že jsme vegetariáni aspiranti. Aspoň v rámci tady toho.
Pak máme vždycky období, kdy třeba jíme jenom paštiky a žádný jiný maso, tak říkáme, že jsme paté vegetariáni a podobný.
V paštikách není maso, to tě uklidním. Takový věci se u nás, paštika s obsahem masa se u nás neprodává.
No, takže to je pohodě.
Tam můžete být v klidu. Další dotaz od Verči. Mám pro vás nevšední kulinářský dotaz. Nebojte se, není o vegetariánství. Mohli byste prosím objasnit, jak je to s jedením česneku při praktikování buddhismu? Párkrát jsem narazila na zmínku, že by se buddhisté měli úplně vyvarovat česneku, protože zanáší energetické kanály a v uvozovkách plaší buddhy. Je to pravda? Přijde mi logické nejíst hodně česneková jídla těsně před meditací, nebo si aspoň před tím vyčistit zuby, píše Veronika, ale je třeba se česneku vzdávat úplně? A co taková cibule a pórek? Přijde mi poněkud zvláštní, že zrovna buddhismus by měl tak selektivní zákaz určitých potravin, když maso není problém. Díky za odpověď. Tak jak je to s touto, to není kořenová zelenina, jak se tomu říká tomuhle všemu? Česnek, cibule, pórek.
Aromatická.
Smradlavá zelenina.
Tak tohle je typ otázky, který asi nedokážeme úplně přesně zodpovědět. Není to téma, který jsme studovali, ale samozřejmě jsme už na to téma taky něco slyšeli, takže obecně jsme slyšeli, že skutečně to asi trošku třeba stěžuje meditaci, když právě člověk třeba jí ten česnek před meditací a podobně. Osobně si taky nedovedu představit, že by to mělo až takový obrovský vliv.
Na týhle úrovni?
No. Na nás.
A zase mi to připomnělo, jak Šamar Rinpoche jednou říkal, když se právě lidi ptají na takovýhle věci, jako jestli tohle smíme, tohle nesmíme a tak on říkal, uklidněte se, buddhismus je jako když si dáte sprchu, je to v klidu, úplně v klidu. Není to jako kdybyste byli někde na bootcampu, ale můžete v klidu praktikovat, je to jako kdybyste si dali sprchu.
Že pak si někdo říká, tak maso bych neměl, cibuli bych neměl, pojď, co mi zbývá, fazole, no to taky není dobrý pro spolu meditující. No.
Tak já nevím, jestli jsme pomohli, no.
Já nemůžu odpovědět za Veroniku, protože ona se na to ptala, třeba se ještě ozve. Nicméně nás už trošku dohání časová tíseň, dá-li se to tak nazvat. A já mám pocit, že tady ještě byl nějaký dotaz jeden... Ne, asi ne. Asi už to je všechno. Nevidím tady nic. Vraťme se k tomu, jak jste říkali, že studujete nějaké texty, tak často se posluchači ptají na literaturu, kterou by tady hosti doporučili. Jak jste na tom vy a knihy vašich vlastně jakoby nejbližších učitelů? Co vyšlo v češtině? Začněme češtinou.
V té češtině je to složitější. Tam to zase ještě tolik nevyšlo. Máme díky slovenskému centru Body Pass ve slovenštině nějaký texty od Jack Merenpocheho, tak se emocí a podobně. Ale co pro nás je stěžejní text, a který vlastně je pro nás jako v současné době asi ta nejdůležitější publikace studium, tak je kniha od Shamara Rinpocheho Path to Awakening, která doufám, že to je ten rok už vyjde. V češtině přeložená už je.
Doufíme, určitě vyjde.
Určitě vyjde.
Letos už vyjde.
Určitě vyjde. A to je v podstatě novodobý komentář Shamara Rinpocheho k právě k Lojongu. Je to unikátní tím, že vlastně jako držitel linie, tak v dnešní době to aktualizoval a vytvořil tento komentář vlastně jakoby pro náš jakoby užitek, aby z toho mohl čerpat. Tak to asi pro nás jako nejdůležitější a nejstěženější kniha v současné době, kterou bychom doporučili.
A jak je to s vašima přednáškama? Teď myšleno nějaký hosté ze zahraničí, co se chystá, co nemine pražské návštěvníky vašeho bodypad centra v nejbližší době?
Máme tady v nejbližší době jedno pozvání, zajímavý. A první víkend v únoru to bude Acharya Tenzin Wangpo. A už to byl loni, takže to je jeho druhá cesta po Evropě, kdy cestuje po různých centrech, hlavně bodypad. A bude tady u nás učit o Shantidevově Bodhicharya Vataře. A strašně zajímavá knížka. A Tenzin Wangpo je taky úžasný. A je to synovec Shamara Rinpocheho, který s ním strávil hodně času před jeho odchodem. Několik měsíců s ním cestoval po Evropě. A který studuje a dokáže krásným způsobem učení vysvětlovat.
Bude to u vás v centru nebo v nějakém neutrálním větším prostředí třeba?
Předpokládám, že to bude u nás v centru.
Sportovní hala autu.
Až příště.
Tak to byste mohli přijít do rády. Nebude tady ve středu někdy?
Nebude.
Mysleli jsme i na to, protože to byl opravdu jakoby zajímavý host, ale bohužel ne. Myslím, že ve čtvrtek přijde. Mm-hmm.
A možná byste mohli posluchačům aspoň lehce osvětlit to téma. Čeho se bude ta přednáška? Bude to jeden den, já teď tady koukám.
Víkend.
Takže sobota, neděle, nebo pátek, sobota, neděle. Pátek, sobota, neděle dokonce. A Bodhicharya Vatara, Shantidevovo dílo, co si potím má posluchač představit?
Tak Bodhicharya Vatara, neboli uvedení na cestu k probuzení, tak v podstatě popisuje, jak by měl žít bodhisattva, nebo člověk, který se snaží a pomáhat ostatním bytostem a dosáhnout osvícení pro ostatní bytosti a tak dále. A je to strašně krásné, zvláštní dílo a možná by stálo za to zmínit takovou legendu, která se váže k autorovi a tohoto díla, k Shantidevovi, který studoval nebo byl v Nalandě, kde byla univerzita a klášter v 8. století. A tenkrát si všichni jeho, jak bych to řekla, kolegové, co to asi je v klášteře, polumniši, nevím, všichni ostatní...
Kolegové z kruhu.
Všichni ostatní mniši si o ně mysleli, že jenom spíjí a s proměnutím chodí na záchod a neměli o něm valné mínění. A proto se rozhodli ho jakoby vyprovokovat a pozvali ho, ať učí pro celou univerzitu a ještě pro nějaké okolí a pro publikum z okolí. A on původně nějak jakoby se zdráhal, ale nakonec se nechal přemluvit a všichni se těšili, jaká to bude ostuda, že ho potom z té nálandy určitě vyhodí a podobně. Ale on tam přišel a oni mu snad ještě myslím, že legenda praví o tom, že mu postavil nějaký super vysoký trůn, aby na něj nemohl vylézt, ale on si ho nějak zmenšil a vylezl na něj. A on se jich ptal, jestli má učit něco nového anebo něco starého. A oni samozřejmě, aby tu potupu ještě zvětšili, tak řekli, uč něco nového. No a on si sedl a přednesl tohle nádherné učení Bodhicharavatara. A během toho, jak ho přednášel, tak se vznesl k nebi. A jeho hlas se ozýval ještě, když už byl někde v nebesích a dopovídal celou tu Bodhicharavatara. Tak nevím, jestli se to opravdu stalo, zní to úplně strašně.
No pokud krásně. Se chcete podívat, zda to stejné se povede Tenzing Wangpovi o víkendu, protože určitě bude mít strašně vysoký trůn, který si minimálně zmenší, to zvládne, ale jestli bude lítat v oblacích nad Břevnovem, to se můžou posluchači přijít podívat. Přesně. Ještě jednou ten datum, nevím, jestli to zaznělo.
První víkend v únoru.
První víkend v únoru. A pokud máte nějaký dotaz, tak teď hned, nejlépe telefonicky, protože bude 1 hodina ráno a dnešní vysílání půlnoční darmy se tím bude blížit ke svému vrcholu a vrchol tohohle pořadu je vždycky, když skončí. Celý to je takový jako ne, 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 a když vrchol nadchází v momentě, kdy se odpojíme. Ale než se tak stane, tak něco, co jste chtěli říct a já jsem se vás na to nezeptal. To je moje nejoblíbenější otázka vždycky. Většinou pak začne znovu vysílání ještě tak jako pokračovat hodinu.
Tak by to
což
bylo...
nevypadá na váš případ zrovna teda.
Ale my tu měli poznámek ještě strašně moc, tak já přemýšlím, který z toho vybrat. Ale já myslím, že to když tak necháme na příště někdy.
Vyber jednu. Zjistíme si, nekecáš, víš? Můžeš si klidně vymyslet, nikdo ti do papíru nevidí.
No... Petě, ty máš něco? Zachráníš
mě. Teďka mě nenapadá.
Nějakou veselou historku z vašeho centra.
No, tak to zrovna nemáme.
Tam takže se... u vás není sranda vůbec v centru.
No je pravda, že je to takový asi vážnější, než jste zvyklí. Jakože že se smějeme, ale nejsou to takový nějaký...
Jakoby serióznější. Že bychom teď našli nakonec... Že pokud tenhle ten pořad vám přijde jako málo seriózní a přesto máte pocit, že jako buddhismus je vaše cesta, tak byste měli zavítat do Bodhipad. Že jo? Asi takhle nějak třeba.
Možná jo, no.
Takže seriózní zájemci, ale ne suchaři, ne? To ne, ne.
Suchary neprosíme, suchary ale ne. Tak samozřejmě můžou, jako můžou, ale... Jde o to, že opravdu, když přijdeme do toho centra, tak meditujeme, občas někdo hodí nějaký vtípek, ale většinou meditujeme a pak studujeme a pak si třeba povídáme, nepijeme alkohol, neděláme žádný velký party a díky tomu se nám moc nestávají nějaký super legrační storky, no.
Evidentně ne. No. Ale tak třeba to někdy začne. V každém případě strašně moc díky za to, že jste přišli dneska do tohoto pořadu. Všem posluchačům, kteří jste neusnuli, tak přeju dobrou noc, pokud teda nejste například šoférem nočních tramvají, taxikáři, nevím, jestli poslouchali dneska teda. Myslíš, že poslouchají taxikáři tenhle pořad? Může k vám přijít taxikář?
Může, 100%. Já myslím, bude... že by mohl trefit jako taxikář.
Tak. Mojíme navigaci.
No. Takže jo.
Takže když taxikáři poslouchali, tak vám nepřeju dobrou noc, abyste se dobře vyspali, vy dávejte pozor. všichni ostatní, kdo se chystáte do Hajan, tak vám přejeme dobrou noc a za 14 dnů tady bude Dan mít nějaké své hosty v rámci půlnoční darmy. Kdo to bude, to se zavčasu dozvíte nejspíše přes facebookové stránky tohodle pořadu, což je facebook.com/půlnoční darma. To je asi všechno. Tak jo, díky a mějte se všichni krásně.
Děkuji za pozvání, dobrou noc.
Čau, čau.